Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисија ва објавуваме. Извршителите нема веќе да блокираат сметка без предходно предупредување. По изборот, Катица Јанева доби пофалби и од владата и од опозицијата. Сега е на удар на негативна кампања од власта. Случај Гентерн, во приказната се вклучија и политичките партии.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини, извршителот нема веќе да блокира сметка без предходно предупредување. Ќе се заштитат ранливите категории граѓани, ќе има вонсудска наплата на долговите, ќе се скрати рокот на продажба на недвижностите. Ова се само дел од измените во предлогот за нов закон за извршување, кој е во собраниска процедура. Се очекува тој да биде усвоен во првите месеци од наредната година. Пелагија Младеновска.
Председателот на Комората за извршување Зоран Петрески вели дека предложените законски решенија носат поволности и за извршителите и за должниците, односно дека со нив ќе се обезбеди поефикасно остварување на правата на граѓаните и на правните лица. Предвидено е задолжително предупредување пред да се блокира сметката на должникот. Извршителите велат дека досега граѓаните најмногу реагирале дека не се предупредени.
Извршителот ќе биде должен да го извести должникот физичко лице и да побара од него во рокот 3 дена да достави сите податоци кои што се необходни за постапката на извршување. Ова ќе предизвика големо намалување на трошоците, затоа што предходната постапка подразбираше дека ние самите ги обезбедувавме овие податоци кои што честопати чинеа и тоа многу.
Новиот закон предвидува наместо председателот на судот да одлучува за приговорите, тоа да го прави друг судија, со што ќе се зголеми ефикасноста и ќе се скрати времето на донесување на решенија по приговорите.
Новиот закон предвидено е да жалбата има суспензивно дејство, тоа во досегашниот закон го немаше и честопати се соочувавме со проблеми кога должникот изјавува жалба, нашиот закон не обврзува да постапуваме во одредени рокови кои што се пократки од колку што се роковите за поднесување, односно одговор на жалбата, и тоа создаваше навистина немили ситуации, и со новото решение сметаме дека тоа нема да се повторува.
Досегашната пракса покажала дека постапката за извршување врз недвижностите трае долго, при што течат камати, долго се зголемува и така натаму. Предлог законот предвидува скратување на роковите за проценка од 15 на 8 денови, наместо 3 јавни надавања ќе има 2, се предвидува и вонсудска наплата на долговите, но само за комунални сметки. Најавената политичка партија во формирање Левица неодамна реагираше дека се револтирани од злосторничкото здружување и грабеж на граѓаните, обременето со судски трошоци и камати за неплатени сметки за струја, вода и парно.
Во синџирот на предаторскиот синџир на банките, доверителите, државата, судскиот систем заедно со овие последни во системот извршителите се случува еден геноциден феномен. Значи се случува тоа да еден човек кој има 9000 денари пензија или 10000 денари пензија мора да извади, да одвои една третина од својата пензија секој месец од својот живот, од својот животен сок, за да даде на за да даде виртуелен дол.
Вели Ана Глигоровска од Левица. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кога беше избрана, специјалната обвинителка Катица Јанева доби пофалби и од власта и од опозицијата. Сега пак е на удар на негативна кампања од власта. Што се однесува до ВМРО-ДПМН, мислам дека се работи за обструкција на нејзиното работење, затоа што тоа им е во интерес. Од причина што ако таа ефикасно работи, секако дека ќе се најдат под удар на законот некои од нивните членови што се на највисоки позиции, во партијата и во власта. Мислам на оние од така наречените бомби на Заев, вели професор Темел Користески. Фросина Димеска.
15. септември беше единствениот ден кога првите луѓе на ВМРО ДПМН и на СДСМ Груевски и Заев да дорече се исти изјави да специјалната јавна обвинителка.
Би сакал да го изразам моето задоволство од изборот на специјален обвинител. Личноста која што беше избрана се работи за личност која што е висок професионалец, која што има меѓународни обуки во Америка, во Италија и во други држави.
Се работи за обвинител кој што нема никаква партиска припадност, ја има помината програмата во Сицилија Фалконе.
Рекоа Груевски Заев дента кога се договори законот, но и Катица Јанева за прв човек на специјалното јавно обвинителство. Сега пак ставовите се сосема различни. Јанева поданички до дворувачки побрза да му доволи на Заев, а ние веќе не веруваме во независноста на обвинителката. Оценуваат од ВМРО ДПМН откако Јанева одлучи да не побара продолжување на притворот за првоосомничениот во пуч Зоран Верушевски. И претходно медиумите кои во јавноста важат за блиски до власта ја обвинуваа Јанева за поврзаност со СДСМ, а во секој нејзин чекор бара опозицијска заднина.
ВМРО ДПМН мислам дека во интерес им е да го обструираат нејзиното работење од причина што секако дека ќе се најде ако таа ефикасност ја заврши својата работа под удар на законот, некои од нивните членови кои што се на највисоки позиции во партијата и во власта.
Вели професорот Емил Користески. Според аналитичарот Алоидин Демири пак ваквото однесување на водачката партија ќе продолжило оти како што вели на нив им станало јасно и таа сакала да расчисти со криминалот. СДСМ засега пак се воздржува од јавни етикетирања на Јанева, но обвинителството минатата недела повторно укажа дека очекуваат опозицијската партија да им ги предаде прислушуваните материјали.
И СДС кокетира многу со тие материјали пред се. Кога станува збор за Смилковска езеро и за некои други материјали, така да сите тие се отежнишелни околности на обвинителката, во суштина значи дека ќе има многу тешка задача и тешко ќе исприва од оваа состојба.
Вели Демири, во меѓувреме преговори за целосно спроведување на договорот од пржина стојат во место. Подолг период се закучени сушност кај прашањето за медиумите, а како што велат извори вклучени во разговорите, нема никакво помрднување или приближување на ставовите. Откако би се затворило тоа прашање, што е неизвестно кога би се случило, следно треба се разговара и за методологијата со која ДИК ќе го прочистува избирачкиот список, велат опозицијските извори, а потоа и за прашањата кои ги најави посредникот Ван Хауте, поврзани со антикорупцијската комисија и народниот правобранител. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Откако 150 вработени во Гентерм деновиве протестираа пред општина Прилеп поради тоа што добија отказ, во целата приказна се вклучија и политичките партии. Советниците од опозицијата побараа дополнување на дневниот ред на седницата на Советот и информација за, како што велат, алармантната состојба на отпуштените работници од Гентерм. Но советниците од ВМРО ДПМН овој предлог не го прифатија. Зашто, како што рече председателот на Советот Никола Димески, Гентерм е приватна фирма и Советот не може да се меша во деловната политика на компанијата. Моника Талеска.
Околу 150 вработени во Гентер Македонија доел деновиве добија отказни решенија затоа што фабриката не е изградена и во моментов нема ангажман. Крајно револтирани зашто 3 месеци поминале на обука во Украина во мизерни услови, овие луѓе се одлучија на протест пред општинската зграда во Прилеп да побараат одговор за нивните проблеми.
Прашавме дури не се изгради фабриката до март месец, при што можеме да си бараме во меѓувреме работа, ама за Божик нигде нема да најдеме работа. Имаме фамили сите овдека, откажаја од работа пред то.
Реагира Габриела Богоевска од Прилеп. Мартина Матевска пак сега останува без каков било приход, бидејќи во Гентерм бил вработен на нејзиниот сопруг.
Че пред да замениме во Украина, ни беа ветувани стална работа, дека кога ќе се вратиме во октомври, ноември, ќе почне фабриката со работа и дека веднаш ќе бидеме повикани.
Вели Матевска. Од Гентер Македонија доел соопштија дека работниот однос се име продолжен на овие луѓе зашто се уште не е завршена изградбата на фабриката и не се склучени договорите со купувачите. Ова би се случило во јуни следната година. Советниците од опозицијата побараа дополнување на дневниот ред и информација за, како што велат, алармантната состојба на опуштените работници од Гентер. Но советниците од ВМРО ДПМН и овој предлог не го прифатија, зашто, како што рече председателот на Советот Никола Димески, Гентер е приватна фирма и Советот не може да се меша во деловната политика на компанијата.
Градоначалникот Ристески и премиерот во заминување Груевски бесрамно си поиграа со судбината на овие работници. Зошто овие 141 работник беа излажани дека после 3-месечната работна обука во Украина ќе работат во фабриката во Прилеп, кога и Никола Груевски и Марија Ристески знаеа дека во зоната Алинци остана само празна ливада и нјутуф од фабрика.
Обвини Сашо Велески, координатор на советничката група од СДСМ од Прилеп. А премиерот во придружба на министерот Зоран Ставревски, директорот на дирекцијата на ТИРС Виктор Мизонов, втори овој месец на големи звона во зоната Алинци кај Прилеп, најави 2000 вработувања и 20 милионска инвестиција на американската компанија Гентерм.
Компанијата Гентерм, како што претходно најави, веќе вработи 350 луѓе и ги прати на обука. Дополнителни 150 се сега пратени на обука, така да се заедно околу 500 луѓе веќе добиваат обука и ги прават првите чекори во производството на оваа компанија.
Изјави премиерот Груевски. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Спектрум е насловена новата самостојна изложба на Маја Кировска, која ќе биде отворена во 20 часот во галеријата на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Ова е нејзина 10-та самостојна поставка и на неа е ставен фокус врз некои од најакутните проблеми на денешницата, како што се бегалската криза, војните, состојбата на човековиот ум, дисбалансот меѓу човекот и животната средина и така натаму. Прилог на Љупчо Јолевски.
Распослана во галерискиот простор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, Спектрум, 10-та изложба на уметницата Маја Кировска, јачинот 4 принтови и 3200 фотографии направени со мобилен телефон, комбинирани со аргументирана реалност, каде отпечатените се надополнети со дигитални содржини кои се гледаат преку таблет или мобилен телефон, аргументирана реалност и филтри. Станува збор за комплексна инсталација каде сликите се всушност дигитални принтови на кои се испишани цитати за војната, мирот, рамнотеж и неравнотежата помеѓу човекот и околината, причините за ваквиот дисбаланс и можните решенија. До цитатите се запишани имињата на авторите. Тоа се историски личности, современици и пријатели. Ги има многу, наредени се густо. Преклопени се текстови во неколку бои, така што за голо око се нечитливи, се претвараат во шара од бои како таписерија. Пред секоја слика има по два пара очила со филтер во одредена боја. Со помош на очилата, гледачот може да прочита два различни текста на една слика. Положението кое го создава текстот кај гледачот, додека го чита дополнително, се стимулира и со бојата на очилата и стаклата низ кој гледа. Говорејќи за постановката, Кировска вели дека инспирацијата делумно потекнува од документарниот филм за фотографот Себастијао Салгадо на Вим Вендерс, Солта на земјата, каде Салгадо преку слика и кажувања зборува за екзодусот и страдањата на луѓето во Европа и Африка во 1990-тите, како и за излезот кој го наоѓа од ваквата состојба на душата, врз која доживувањето на овие настани остава последица.
Сушност од неговите фотографии, кои што се многу вреден документ, можеме да видиме дека огромен број на луѓе исчезнуваат без на никого да му биде гај или ниту знае некој каде исчезнале. Ова е нешто што се случува полу во време, меѓутоа последниве месеци сме сведоци на масовна миграција на луѓе во Европа, па тука и кај нас. На почетокот на кризата многу луѓе не беа свесни дека такво нешто постои, бидејќи честопати кога ќе видиме нешто на масовните медиуми, не ни се верува дека е вистина, бидејќи содржините се спомешани од некој што се за забава, реални вести и така натака. И луѓето прават на вид на селекција, односно селектираат, гледаат оно што ги интересира или пак поопшто се изолираат од се што се случува.
Вели уметницата. Оттаму таа потенцира дека всушност прашањето е што е она што ние можеме да го направиме.
Бегалската криза се покажа дека граѓаните слушно со своја иницијатива и со собствен напор без никаква помош од страна треба да помогнат доста. Значи, некогаш е потребна идеја и желба, не е потребно човек да има кој знае какви средства за да може да направи нешто што ќе придонесе за заедницата. На различни нивоа на таа реалност кој како ја гледа, меѓутоа слепилото е она кое што е најопасно на сите видови на информации.
Родена во Скопје, Маја Кировска дипломирала на Факултетот за ликовни уметности на Универзитетот Свети Кирил и Методи на одсек графика со насока графички дизајн во 2007 година. Набрзо станува член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, а две години подоцна со неколку колеги ја формираат уметничката група Арт Институт и го основали истоимениот културен центар во Скопје. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.